Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Karibu katika matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Josephat Kioko, tunakutangazia kutoka Mombasa nchini Kenya.
Na mimi ni Salma Mohamed. Siku ya tarehe 12 mwezi Mei, ambayo ni siku ambayo tunawatambua wauguzi kote ulimwenguni. Kumbuka siku hii inaadhimishwa kote ulimwenguni na kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa ikisema nursing the world to help.
Utasikia mengi kuhusu utata katika mpaka wa Zambia na Tanzania, na yote haya ni kwa sababu ya corona.
Naam, barabara kabisa, mengi tumekuandalia, kwa hivyo kaa utulie usikize mengi da awamu hii ya dakika 30.
Na tunaambia wauguzi pia tutawapa kibao cha muziki kinachosherehekea maisha yao leo, siku yao duniani.
Bila shaka ningekuwa na uwezo ningewapa leo siku ya mapumziko, ni celebration time kwa nurses kote ulimwenguni. Lakini kabla ya hayo yote, basi tunajiunga na mwenzetu Mkamiti Kibayasi akiwa kule Washington DC, ambaye anaangazia taarifa pamoja na ripoti mpya zinazoendelea kimataifa kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona.
Asante sana studio 15 VOA Mombasa. Taarifa nilizozifuatilia saa chache kabla hatujaenda hewani inajumuisha takwimu za Wizara ya Afya Kenya juu ya COVID-19, ambapo kuna kesi zilizothibitishwa 700, idadi ya vifo ni 33 na watu waliopata nafuu ni 251. Wakati huo, kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa matibabu Kenya Patrick Amothi, amesema wagonjwa wanaohitajika kulazwa kwenye hospitali za umma watahitajika kufanyiwa uchunguzi wa vipimo vya virusi vya corona ili kuepuka kuweka hatarini wahudumu wa afya nchini humo. Huko nchini Tanzania hakuna taarifa zozote mpya zilizotolewa kutoka serikalini kwa siku kadhaa sasa kuhusiana na virusi vya corona. Idadi ya kesi zilizothibitishwa nchini Uganda ni 122. Kuna kesi mpya moja iliyoongezeka kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, ni kutoka kwa dereva wa lori raia wa Uganda ambaye aliwasili kutoka Juba akipitia kituo cha mpaka wa Elegu, na sampuli yake ilikuwa miongoni mwa sampuli 2296 zilizofanyiwa uchunguzi jana Jumatatu kwenye taasisi ya utafiti wa virusi Uganda Entebbe. Maafisa Wizara ya Afya nchini Uganda wanasema wanawafuatilia watu waliowasiliana na dereva huyo, na vile vile katika hatua za kupunguza hatari ya kusambaa virusi hivi kutoka kwa madereva wa malori, Wizara ya Afya inatarajia kufungua kituo cha kupima COVID-19 kwenye vituo vya mpaka wa Malaba na Mutukula wiki hii. Vile vile watu waliopata nafuu kutokana na corona nchini Uganda ni 55 na hakuna kifo chochote kilichotokea. Wizara ya Afya Burundi imeeleza leo kwamba kuna kesi mpya 8 zilizothibitishwa za COVID-19 na hivyo sasa nchini humo kuna kesi 27. Kwingineko, Marekani bado inaongoza kwa idadi ya kesi zilizothibitishwa za COVID-19 ambazo ni zaidi ya 1,300,000. Idadi ya vifo nayo ni zaidi ya 80,000 kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins. Wakati huo, White House inawataka wafanyakazi wake wa West Wing kuvaa barakoa. Wakati hayo yakiendelea, mtaalamu wa afya mwenye nafasi ya juu katika timu ya White House inayohusika na masuala ya virusi vya corona, Dr. Anthony Fauci, anatarajiwa kutoa ushahidi wake mbele ya Senate leo Jumanne kuhusiana na COVID-19 kwa njia ya video. Vile vile ifahamike kwamba baadhi ya majimbo hapa Marekani tayari yameanza kupunguza masharti ya kutaka watu wakae nyumbani kuepuka kusambaa maambukizi. Hivyo basi kuna baadhi ya watu hivi sasa wanaenda makazini na wengine wanatoka wakifanya shughuli ndogo ndogo, lakini pia wanatakiwa kuvaa barakoa wanapokuwa mitaani. Ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa sasa kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Mkamiti kwa taarifa hiyo. Na kwingineko, Zambia imefunga rasmi mpaka wake na Tanzania kama hatua ya kukabiliana na kusambaa maambukizi ya virusi vya corona, wakati mataifa mengi yakiendelea kulitupia lawama taifa hilo la Afrika Mashariki namna inavyoshughulikia janga la corona. Taarifa zaidi na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Kitendo cha Zambia kufunga mpaka wake na Tanzania eneo la Tunduma kimezidisha hali ya wasiwasi hasa kwa wananchi wanaoendelea kutegemea sehemu kubwa shughuli za kibiashara katika maeneo ya mipakani kuendesha maisha yao. Jamii wafanya biashara pamoja na wasafirishaji wa bidhaa wanasema kwamba sasa wako njia panda kutokana na uamuzi wa Zambia kufunga mpaka wake na kuamuru shughuli zote za kibiashara kusimamishwa mara moja. Kwa jumla, serikali ya Zambia imeamuru kufungwa kwa shughuli zote za kibiashara zilizokuwa zikimilikiwa na raia wa Tanzania kwa muda usiojulikana katika kile kinachoelezwa kwamba ni hatua ya kujihami na maambukizi ya virusi vya corona. Watanzania wengi walikuwa kimiminika kwa wingi katika vijiji vya Zambia vilivyoko mpakani mwa Tanzania kwa ajili ya kuendesha biashara mbalimbali katika maeneo hayo. Kusimamishwa kwa huduma hizo ni pigo kubwa kwa jamii ya Watanzania wengi, kama anavyosema mmoja afanya biashara hao aliyoko katika eneo la Tunduma.
Kwa majina naitwa Adam Zakaria Kinyakile, au jina maarufu naitwa Street Engineer. Mimi ni mjasiriamali, ni fundi. Fungo kwa mpaka ni kweli imetuathiri, na sio mimi tu, kila mtu katika eneo lake imemwathiri kwa kweli, kwa sababu hapa kwetu mpakani kuna watu wanategemea kubeba mizigo kupeleka ng'ambo, kuna watu wanategemea kupika chakula kwa ajili ya watu wageni wanatoka kule ng'ambo kuja huku, lakini pia hata wa huku pata mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo kiukweli imeathiri eneo kubwa, na hata mimi pia eneo langu imeniathiri, kwa sababu nilipaswa kwenda Zambia na mara nyingi sana kule nafanya shughuli kule. Kuna Watanzania wanapata shida sana kule na magari yao, na nchi yetu kidogo haina vijiji karibu karibu kama kwetu. Kwa hiyo nakuta sehemu kubwa ni poli, kwa hiyo wanalibikiwa sana na magari kule. Hakuna ujanja, lakini kwa sababu ni ile ni nchi huru, ni nchi inajitegemea, wana taratibu zao. Kwa hiyo nafikiri nao pia wataliangalia, kwa sababu lile alijaathiri upande wetu tu, lakini hata upande wa kwao pia lazima umetokao umeathirika kwa namna moja ama nyingine.
Mbali ya kusitishwa kwa shughuli zote za kibiashara katika eneo hilo la mpakani, Zambia imepiga marufuku pia safari za malori kuingia nchini humo katika hatua nyingine ya kukabiliana na kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona. Madereva malori wanasema katika kipindi hiki cha janga la corona maisha yao yapo katika wakati mgumu kutokana na kunyanyasika katika maeneo mipakani wanaokuwekewa vizingiti vya aina mbalimbali.
Na kwa nini wanatuambia kwamba sisi Tanzania ndio tuna corona tunaipeleka kule? Yaani wao manake wako safe, hawana corona. Sisi ndio tuna corona na wapelekea. Hilo ndio tatizo.
Mbali ya mpaka huu wa Zambia, pia madereva wa Tanzania wamekuwa kabiliwa na wakati mgumu pindi wanaposafiri katika mipaka mingine ya nchi jirani kama vile Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya mataifa hayo yamekuwa kiweka masharti kwa madereva wa Tanzania, kama vile kuwataka kwanza wapime kama wana maambukizi ya virusi vya corona au la, ili waweze kuruhusiwa au wanatakiwa kushusha mizigo ya mpakani, jambo ambalo wanadai kwamba linawaletea usumbufu mkubwa madereva wa Tanzania ambao wakati mwingine wanakaa barabarani kwa muda mrefu bila kufanya shughuli nyingine wakati wakisubiri kutimiziwa mahitaji yao.
Naam, shukran sana Njogopa, mwandishi wetu akiwa kule jijini Dar es Salaam. Tunaona kwamba nchi ya Tanzania na ya Kenya hali kadhalika imefanya mambo kama hayo hayo.
Na pia ukiangalia kati ya Uganda na Kenya, utata upo pia kati ya Kenya na Somalia, ni mambo ambayo yanashuhudiwa. Lakini wakati haya kiarifiwa, kuna nchi zinalaumiwa kwa kuingiza siasa. Unasikia siasa za Kenya na siasa za Burundi wakati wa janga la corona.
Burundi hata hivyo inajitayarisha kwa uchaguzi hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni VOA Express. Muda si mrefu utapata habari za dunia.
Afisa wa juu wa afya wa Marekani anayehusika na magonjwa ya kuambukiza leo anatarajiwa kuielezea kamati ya baraza la wawakilishi juu ya athari za kuondoa haraka masharti ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Daktari Anthony Fauci, mkurugenzi wa kitengo cha kitaifa cha magonjwa ya kuambukiza, ameliambia gazeti la New York Times kwamba ujumbe wake kwa wabunge ni kuwa iwapo nchi haitotilia maanani awamu ya tatu ya maagizo yaliyotolewa na White House kuhusu kufungua shughuli kwa hatua, basi kuna hatari taifa lishuhudie milipuko mingine. Hili sio tu litasababisha madhara na maafa, lakini pia litawarejesha nyuma katika jitihada za kutaka hali rejee kuwa kawaida, Fauci amesema. Afisa wa afya walionya kwa wiki kadhaa kwamba kulegeza masharti ya kutaka watu wakae nyumbani na kuruhusu shughuli za biashara zifunguliwe kwa haraka kutasababisha ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19 na kuhatarisha afya ya umma. Vilevile utawala wa Rais Trump utalaumiwa kwa kusukuma uchumi funguliwe kwa haraka. Mauzo kwenye masoko ya hisa ya Asia leo yalikuwa chini kufuatia hofu ya wimbi la pili la mlipuko wa corona. Bei ya soko la hisa la Tokyo la Nikkei imeshuka kwa 0.1%, nalo soko la Hong Kong la Hang Seng limepoteza pointi 438 sawa na 1.7% ya thamani yake. S&P ASX la Sydney limeshuka kwa 1.4%, huku mauzo kwenye masoko ya Seoul, Shanghai na Taipei nayo yalikuwa yameanguka sana wakati wa jioni majira ya huko. Mauzo ya siku za mbele kwenye masoko ya hapa Marekani, Dow Jones, S&P 500 na Nasdaq yatashuka chini ya 1%. Pamoja na hivyo, bei ya mafuta ghafi ya Marekani West Texas ilikuwa dola 24.41 kwa pipa moja, ikiwa faida ya 1.1%. Bei ya kigezo ya mafuta ghafi kwenye soko la kimataifa ilikuwa dola 29.78 kwa pipa, ikiwa imeongezeka 0.5%. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China leo imetoa orodha ya bidhaa 79 za Marekani zitakazoondolewa ushuru uliokuwa umewekwa kwenye bidhaa hizo kama njia ya kulipiza kisasi juu ya ushuru wa Marekani kwenye bidhaa za China. Taarifa ya Wizara ya Fedha ya China imesema hatua hiyo itaanza kutekelezwa tarehe 19 Mei na itaendelea hadi Mei 18 mwaka wa 2021. Lakini Wizara ya Fedha haikusema wazi thamani ya bidhaa hizo za Marekani. Mwezi Februari, China ilisema itaondoa kabisa ushuru kwenye bidhaa 696 za Marekani, mkiwemo bidhaa muhimu kama soya na nyama ya nguruwe. Inaarifiwa kuwa maafisa wa Washington na Beijing wanaohusika na biashara walifanya mazungumzo ya simu wiki iliyopita na kujadili utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mkataba wa biashara uliosainiwa Januari mwaka huu. Kulingana na mkataba huo, China ilikubali kununua bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 200 katika kipindi cha miaka miwili. Lakini mvutano mwingine kati ya China na Marekani uliochochewa na janga la COVID-19 lilioanzia China mwaka jana umezusha masuala mengi kuhusu uheshimishwaji wa mkataba wa kumaliza vita vya biashara kati ya mataifa hayo. Rais wa muda mrefu nchini Uganda Yoweri Museveni amesema halitakuwa jambo la busara kuitisha uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka ujao iwapo virusi vya korona vitaendelea kuliathiri taifa hilo. Museveni mwenye umri wa miaka 75 ameiambia televisheni ya Uganda NBS katika mahojiano yaliyorushwa hewani Jumatatu usiku kwamba itakuwa wazimu kuandaa uchaguzi wakati virusi vya COVID-19 bado vipo nchini.
Katika upo kimya sana mkato au kunde imevunjika.
Na kanyoka raundi hii na hivi uwezi bila mimi.
Najikuta JZ. Oya unarudi lini?
Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla Pasaka.
Ndio msakisu sio. Mwana kulitafuta, mwana kulipata raundi hii. Sio unionio. Daraja la mbaku
umekuja. Visa ngapi uko nipe takwimu?
Nimeamka shaweka bando na mgoja umi mwalimu.
Anapambana yule dada.
Tanga ni mavulia kofia umetoa sanitizer za iliki yani ukipata.
Baada ya kibao hicho kifupi, basi msikilizaji, tunakwenda kwa kile kitengo chetu cha barazani, mjadala ambao tunakushirikisha kupitia Facebook page yetu ya VOA Swahili. Na hii leo ni maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani. Tumekuuliza una ujumbe gani kwao kutokana na huduma wanazotoa.
Na wengi wametaka kushiriki kwa njia ya simu na wengine wakituma ujumbe ili tuusome katika studio zetu za VOA Express wakati wakiendelea kusafiri na sisi. Naona wa kwanza kabisa kumshirikisha kwa njia ya simu ni Kandael Moshi. Salma, umemwona huyu bwana eh?
Sijui Moshi ni jina lake ama anatokea sehemu za Moshi. Naam, Kandael.
Ndio, mam.
Naona umetuandikia kwamba unapenda kushiriki.
Asante sana.
Tuelezee, manake hii leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya wauguzi. Una ujumbe gani kwao?
Ujumbe ni kwamba wajitahidi kupambana na ugonjwa wa corona, lakini tuangalie na serikali zetu pia ziweke kipaumbele kikubwa, ziweke uwekezaji mkubwa kwenye huduma za afya, sababu huduma za afya kwa sasa hivi hapa ndio zinazotakiwa kutupiwa macho kwa umakini zaidi kutokana na ugonjwa na changamoto zake. Hata kwa Afrika kidogo mazingira ya swala la afya kidogo sio nzuri kulinganisha na wenzetu, japo vifo vya wenzetu vinakuwa ni kikubwa zaidi kuliko za kwetu sisi hapa, lakini maambukizi kwetu kwa sisi makadirio mpya yanavyotolewa, inawezekana kwa miaka huko mbele zaidi sisi hapa ndio inawezekana tukawa na wagonjwa wengi zaidi licha ya kutokuwa na vifo vingi.
Hapa kwenu Kolila, Tanzania, hali iko vipi kuhusiana na virusi vya COVID-19?
Eneo langu na maeneo mengine ambayo ninayofuatilia na kuangalia, wakati mwingine hata takwimu pia zinazotolewa kidogo bado zinakuwa ni zinashaka, kwa sababu sio wagonjwa wote wanakuwa hivyo wanaweka hadharani moja kwa moja. Kwa wakati mwingine hivi inawezekana hivyo wagonjwa wanakuwa ni wengi, lakini hivi takwimu huwa zinazotolewa ile moja kwa moja, kwa kweli hali inakuwa sio nzuri. Lakini wakati mwingine kwa sababu unakuwa huna mamlaka yao kuzungumzia vitu kama hivyo, hapo inabidi wewe binafsi unakuwa tu unanyamaza, lakini kuna baadhi ya vitu huwezi kumficha binadamu, kwa sababu pia binadamu pia anakuwa na upeo mkubwa sana wa kuangalia na kuona hali halisi jinsi ilivyo, licha ya nyinyi hapo kuwa mnatoa taarifa ambazo zinazokuwa labda sio sahihi.
Naam, Kandel, tunakushukuru sana kwa kushiriki katika mjadala huu siku ya leo. Asante sana.
Asante, nashukuru na nyinyi pia vya yeye.
Ah, shukrani, umemsikia hapo kutoka huko Kolila nchini Tanzania. Nani mwingine, Salma, tumtafute kwa laini zetu za simu hapa studio.
Naam, turudi hapa Kenya. Kuna huyu anajiita Dominic Yena.
Dominic, umesema kwamba idara ya afya imekuwa ni ovyo sawa na mambo ya polisi na madaktari, ulikuwa unamaanisha nini? Changia katika swala hili.
Kama kwetu hapa Kenya, idara ya yani afya imekuwa tu kama polisi, sababu ukiwa na mgonjwa alazie, kama hautahonga daktari wako mzungumuze na yeye kando, mgonjwa wako hatashikiliwa. Wagonjwa wengi wakienda wanachukuliwa hivi tu, anawekwa hospitali alale hivyo bila kuhudumiwa, mwingine hata akae hapo nje hata kofia hapo nje. Lakini ukiwa na daktari umpigie simu mapema na utangulie kumpatia tuseme kama 1,000 ama 2,000, mgonjwa wako atashukuliwa. Na hiyo ndio maana mimi nasema saa hii hata kama atakushukulikia, utanunua dawa nje kwa chemist za madaktari wenyewe ndio ulete kwa sababu kidogo.
Naam, Dominic, unazungumzia ukiwa wapi na hili umelishuhudia pale ulipo ama ni jambo ambalo umelisikia kwa mtu?
Niko Kitale, Trans Nzoia County. Si Trans Nzoia County peke yake, Kenya nzima. Kwanza hospitali yenye shida nyingi sana ni Kenyatta Hospital, na hii ndio hospitali kubwa hapa Kenya.
Asante sana kwa kuchangia swala letu kuhusiana na maadhimisho ya siku ya uguzi kote duniani.
Asante.
Na Msalma, kama una ujumbe mmoja?
Niende kwake huyu anajiita Ablast Mshindo. Anasema ujumbe wake ni zawadi kuwa na moyo wa huruma, ni zawadi kuwa mtu wa kusaidia maisha ya watu wengine. Natamani kuwa na moyo kama wenu wa kuchezea damu za watu kwa ujasiri ili apone maumivu yake. Hakika Mungu amewachagua, ndio maana mimi na wengine ametupa uwezo mwingine. Mungu anawalinda mnapoiona hofu, usalama wenu upo.
Nikamilishe na George Ocheng kutoka Kamega nchini Kenya, anasema huu ndio wakati wa kupongeza na hata kuwazawadi hawa wauguzi, kuwatambua kama mashujaa wetu, maana kuna baadhi yao waliofariki wakihudumia waathiriwa wa virusi hatari vya corona. Tuwashukuru wote waliochangia katika barazani siku ya leo.
Kama kawa basi, Vio Express bila mziki ni kwamba haijakamilika. Chambelecho Shomari anakuambia Vio ni mziki. Basi tuende kwa mziki wetu wa siku hii leo.
Na ikiwa ni kuadhimisha wauguzi duniani, tukiwasherekea maisha yao, tunawapa kibao kinachosema Celebration Time.
And have a good time. Celebration. We go celebrate and have.
Kwa unatengisha kweli kweli juu ya kibao hiki cha Celebration Time, na kinaashiria waguzi tunawasherekea kwa sababu umefanya kazi nzuri bila shaka.
Naam, barabara kabisa. Waguzi leo wanahitaji mapumziko na sherehe kubwa sana kwa mchango mkubwa katika kuangazia afya ya binadamu.
Na hali ni hiyo hiyo ya kuwasherekea, ambapo leo katika kitengo chetu cha kama huna kazi tunaangazia muuguzi mmoja ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 30, Bi Susan Lely, na pia binti yake amekuwa muuguzi. Anatueleza yale aliyopitia wakati wauguzi wakisherekewa kote duniani.
Nilipomaliza kusoma shule nilitamani sana kuwa muuguzi, na nikafanikiwa kwenda training na nikafanya hospitali kadha wa kadha. Nikaolewa, nikarudi, nikaja kufanya Coast General. Nilikuwa nafanya na serikali ndio. Kile nitakumbuka mara yangu ya kwanza kuna mgonjwa alikufa. Nikimuona mzee alikuwa kona heart problem akafa, I cried. Hiyo ndio kitu iliniumiza sana. Lakini baadaye nikazoea na nikaendelea kufanya kazi yangu na nikaipenda. Na kule kote nilipelekwa, nilifanya kazi yangu na moyo wangu wote, sasa naendelea.
Unazungumziaje wauguzi wenzako, changamoto wanazopitia katika kuhudumia wagonjwa wa corona ama COVID-19?
Ninawaonea huruma, mimi nitasema ninawasikitikia kwa sababu ya yale wanayoyapitia. Kwa hivyo mimi wauguzi ninawaonea huruma sana, madaktari, clinical officers wakati huu, lakini wajipe moyo. Kwa sababu ni kazi wanafanya na ni kazi walijitolea. Ya najua kuna nurses pia wameshikwa na COVID-19. Nyingine wako hospitalini, familia zao hawawezi kuwa pamoja na wao, lakini tunawaombea. Ninajilinda tu kwa kuvaa mask, na wagonjwa wakija kama ni wamekuwa wengi kidogo, wengine naombea wakae nje kwa sababu ile distance, na tunawatibu kulingana na vile nilivyofundishwa kama nurse. Nasherekea msichana wangu, my daughter, she's also a nurse, anafanya Kwale Hospital, Lina Lady. Ninamsherekea sana, na ninasherekea nurses pia wale sahi ambao wanauguza wagonjwa wa COVID-19. Wajipe moyo na Mungu atawalinda.
Naam, asante sana basi kwa kitengo hicho, na tunakwenda kwake Sunday Shomari ambaye atatujuza mengi yanayoendelea kule mitandaoni.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Muhammad kutoka pale Mombasa. Mimi niko standby kabisa tayari kuletea vitu vizito vizito vinavyotamba kwenye mitandao. Moja kwa moja basi ni kwanza ni habari ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amepicha yake na video inasambaa kwenye Facebook na Instagram alipoondoka ghafla kwenye kutana na waandishi habari. Hii inasemekana baada ya kuulizwa swali na mwandishi mmoja wa habari kwa nini anasisitiza kuhusu upimaji wakati bado wa Marekani zaidi ya 80,000 wamekushapoteza maisha yao kwenye gonjo hili linaloendelea la COVID-19. Trump alimjibu yule mwandishi kwamba swali hilo aende akawaulize wa China na kuondoa ghafla mbele ya kamera kwenye mkutano huo. Kwingineko huko Tanzania ni habari ya kusikitisha, mwanamuziki mkongwe muziki wa dansi Mafumo Bilali Bombenga maarufu kama Super Sax yeye amefariki dunia Mei 11. Mke wake amethibitisha habari hizo, na mkongo huyu anakumbukwa kwa bendi nyingi zilizoshiriki ikiwemo bendi African Stars ambao hata yeye alishiriki kubuni jina la bendi hiyo. Hali kadhalika ametamba sana vibao vyake kama Sakatu Sakatu, Mayanga, Maya, Africa, Dance Dance. Pia basi alitamba na bendi nyingine zikiwemo Makii, MK Group, Biko Stars, Bimale na African Beats. Pumzika kwa amani, Bombenga. Na huko nchini Kenya pia ni habari nyingine ya kusikitisha. Mwandishi wa habari wa DW Zipora Njeri Nyambura alifariki dunia akiwa na miaka 40 kwa ugonjwa wa saratani. Hii ilikuwa ni siku ya Jumamosi, lakini habari hii bado inasambaa sana huko nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki, na tunawapa pole sana wafiwa wote, hali kadhalika jumuiya nzima ya tasnia ya habari kwa ujumla. Ameacha mume na mtoto miaka 10. Pumzika kwa amani, Zipora Njeri. Huko Nigeria ni habari ya maafisa wa jimbo lenye utajiri wa mafuta la Rivers. Rivers kilichotokea ni kwamba wameamua kuvunja hoteli mbili. Vunja vunja kabisa. Hii ni kwa sababu gani? Wanadai kwamba wamekiuka sheria zilizowekwa za lengo la kudhibiti virusi vya corona. Kwa hiyo governor anasema sheria ya watu kama jumbani, hawa jamaa wa hiyo hoteli hawakuifuata. Inaonekana walikuwa wanaendelea kupokea wageni, sasa zumba limewakuta. Haya, jingineko Kenya na Tanzania ni kwamba kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya pale Namanga zimesambaa picha kwenye Instagram za madereva wa malori zaidi ya 60 ambao hawa madereva wametokea nchini Tanzania, wakidai kwamba wapo mpakani hapo kwa sababu wamekataa kupimwa COVID-19. Inasemekana kwamba serikali ya Kenya imeanza kuwapima madereva hao ugonjwa huo wakiwa wanaingia nchini humo. Lakini madereva hao upande Tanzania wanasema katu hawakubaliani na swala hilo. Kwa hiyo kizungumkuti kiko hapo mpakani. Kwenye spoti inasemekana Manchester United wanatafuta saini ya kiungo mahiri wa Argentina Thiago Almeida mwenye miaka 19 ambaye pia ananyatiwa na timu ya Arsenal. Kijana huyu anatoka Valley Sarsfield. Wanamtaka kweli kweli hapa Man U. Sasa patro hapa studio mwenzangu sijui atasemaje kuhusu swala hili. Lakini ndio hivyo basi, hayo ni mambo ambayo yanatandaa kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ya habari. Jina langu ni Sunday Shomari na kurudisha kwako Josephat Kioko na Salma Mohamed. Asante sana.
Bila shaka Sunday Shomari, tunakushukuru hapo Washington DC na yavumayo mitandaoni. Na sasa ni wasaa wa swali la leo, maana kila siku kabla ya VOA Express swali linakuwa katika mtandao.
Tumekuuliza leo kutokana na dosari zilizojitokeza katika kampeni nchini Burundi, je, uchaguzi utakuwa huru? Na tutasoma baadhi ya jumbe tu.
Wa kwanza hapa ni David Ninteretse, anasema uchaguzi utakuwa huru, maana Warundi wenye roho ya kupenda nchi yao wanaamini utakuwa huru, na imesalia siku 9 tu uchaguzi ufanyike.
TR Dandala toka Shelui anasema chaguzi huru Afrika kwa sasa zinahesabika. Ni nchi chache sana zinajitahidi kuzingatia uhuru na haki katika chaguzi zao. Hivyo si rahisi kusema eti uchaguzi huo utakuwa huru.
Nami hapa naye Mashaka Juma Kayongilo toka Geita, Tanzania, anasema kinachoendelea nchini Burundi kufuatia kampeni za uchaguzi mkuu si dalili ya uchaguzi wa amani, hasa ikizingatiwa vyama vya upinzani kuminywa na chama kikuu nchini humo.
Nimalizie na mmoja anajiita hapa Mohamed Kahamba kusema na kutokea, lakini anasema sisi haituhusu, waulize wenyewe Warundi, sisi tuko bize na corona.
Nimependa maandishi yake katika ujumbe huo.
Naam, tunabidi kwamba tukuage kwa siku ya leo. Mwana VOA, shukran sana kwa kuandamana nasi katika VOA Express. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Tunakomea hapo katika safari yetu ya VOA Express.